galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
wanaagsan dhegeystayaal, waa 13-ka Noofembar sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkaoodna ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. Afrikada bari saacaddu 4:00 galabnimo ayay tilmaamaysaa. idaacaddeennana waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
qodobada idaacaddeenna aad ku maqal doontaan galabta waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno doorashada la filayo inay dhowaan ka dhacdo Soomaaliya.
qodobka ku qoran halkan wuxuu leeyahay qofka guddiga noqonaya waa inuu qof dhexdhexaadaya, waana inuu bulshada dhexdeeda sumcad ka leeyahay. shaqaalihiina soo qorta heshiiska kuma jirto. waxaan ku haysanaa bulshariyad ahaan waxa waaye wixii ay ku heshiiyeen, wixii ay ku heshiiyeen wax ka saxiixeen oo madaxweynaha iyo cidalba ay saxiixday ayay jabiyeen.
waxaa weeye dadka hadda maanta jooga waa dad Soomaaliya, waa dad hufan, waa dadkan dadka dhexdhexaadka u ah waaye, waan dad lisku keensaday dowladahaba keensaday.
xalka waxa uu ku jiraa in heshiiskii ay gaareen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada sideed in loo fuliyo.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan qarax miino oo dhimasho iyo dhaawac sababay oo ka dhacay gobolka Sool. wareysi ayaanu idinka haynaa.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo caashi ibraahim aadan.
shiinaha ayaa jimcahan u hambaliyeeyey madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden iyo ku-xigeenka la doortay ee Kamala Harris. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha Wang Wenbin ayaa hadalkan ka sheegay kulan xog wareysi oo maalinla ah. waxaan hambalyo u diraynaa Mr. Biden iyo Ms. Harris, ayuu yiri Wenbin. waxaan la soconnay falcelinta ku saabsan doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee dadka Mareykanka iyo beesha caalamka labaduba, ayuu yiri isagoo oo aan faahfaahin ka bixinin dib u dhaca dalkiisa. waan ixtiraameynaa doorashada dadka Mareykanka. dhanka kale, waxaan fahamsannahay natiijada doorashada Mareykanka in lagu go'aamin doono iyadoo la raacayo sharciyada iyo nidaamka Mareykanka, ayuu yiri Wenbin. Biden ayaa la saadaalinayaa inuu noqdo madaxweynaha Mareykanka bisha January 20-keeda iyadoo lagu salaynayo wax loo arko inay tahay hoggaan aan laga gudbi karin tirinta codadka socda ee laga soo bilaabo doorashadii November 3-deedii. natiijooyinka waxay ku sii xirnaan doonaan caqabadaha maxkamadda iyo dib u tirinta mana noqon doonto mid rasmi ah ilaa iyo inta ay caddayn ka bixinayaan gobollada, taasoo ay tahay inay dhacdo ugu dambeyn bisha December 8-deeda. shiinaha oo uu heliyo ruushka kuma soo biirin dowladaha kale ee toddobaadkii lasoo dhaafay, uu hambaliyeeyay Biden kadib markii la saadaaliyey Sabtidii in uu helay codadka ergooyinka oo ku filan doorashada si uu ugu guuleysto xilka madaxweynaha Mareykanka. marka loo eego falanqeeyayaasha siyaasadeed ee maamulka Biden, ayaa waxay filayaan isbeddel yar oo ku yimaada xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha oo dhowaanahan kacsanaa sababo la xiriira dhaleeceynta madaxweyne Donald Trump ee ganacsiga Beijing iyo diiwaangelinta xuquuqda aadanaha iyo eedeymaha ku saabsan basaasnimada iyo xatooyada teknolojiyadda. weeraray daalibaan ku qaaday gobolka Koonfureed ee Helmand ayaa ku khasbay kumanaan reer Afghanistan ah in ay ka carraan guryahooda iyada oo saraakiisha gobolka ay ka digayaan, sida hadalka loo dhigay masiibo bani-aadminimo sababo la xiriira iyada oo aan lahayn waxyaabaha muhiimka ah ee loo baahan yahay si looga badbaadiyo barakacyaasha xilliga qabow ee soo socda. xilliga qabowgu waa uu imaanaya qoysaska ku barakacay lashkargah Sayid Maxamed Ramiin oo ah agaasimaha gobolka Helmand ee qaxootiga iyo dadka soo laabtay, ayaa sidaasi u sheegay v o eda. haddii dagaalku sii socdo oo aan gargaar lagu bixin waqtiga loogu talagalay, waxaan arki doonaa masiibo bini-aadminimo oo ka dhacda gobolka. kooxda daalibaan ayaa bilowday duulaankeeda 10-kii Oktoobar si ay ula wareegaan lashkargah oo ah xarunta gobolka Helmand. markii ay kooxdu bilowday guulaha dhuleed ee magaalada iyo hareeraheeda, ayaa kumanaan kun oo dadka deegaanka ahi waxay u qaxeen meelaha ku haray gacanta dowladda. sida laga soo xigtay howlgalka qaramada midoobay ee Afghanistan ee loo soo gaabiyay UNAMA, dagaalada xoogan ayaa 4 maalmood ee ugu horreysay oo keliya waxaa ku barakacay 15,000 oo qof.
aad ba u mahadsantahay caashe ibraahin aadan oo warka caalamka inala socodsiinaysay. Halkaasi aad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. aynu ku bilownay saddex qof oo isku qoysa ayaa ku dhintay miina kula qaraxday deegaanka dharkeen geeye oo ka tirsan gobolka Sool, kuwaasi oo ahaa xoolo dhaqato, sida uu VOA-da u sheegay guddoomiyaha degmada dharkeen geeye Sakariye Cabdilaahi Xirsi oo wariyaha VOA-da magaalada Laascaanood Cabdikariim Cabdilaahi Olol uga waramay sida ay waxu dhaceen.
Meel u jirta magaalada 7 kilomitir qiyaas ahaan baa qarax ka dhacay, dad soo guuray oo reer baadiya ayaa meel miino ku aasneed. Meesha waa meel xuduuda, marka hore markaan kaaga warrama degmada waagii hore 7-7 miinooyinka lagu aasay dowladaha ku aaseen baa hareeraha kaga aasan, marka miino kamid a miinooyinkaas baa ku qorxay. Saddex qofna way ku dhimatay, dhowr tiro ilaa 8 neef oo geelana waa ku baxdeen.
Waxa qarxay muxuu ahaa marka dadkaasi ku qarxay?
Waa miino lagu aasay waagii dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya, meesha ciidamaha deganaa guud-sideedada ciidan la yidhahda deganaa jira dowladda Soomaaliya. Marka miinooyin baa lagu aasoo xiliyada dowladaha iyo xilligaa deganaa ku aaseen 7-7 wixii ka dambeeyey. Laba wiil oo ilmaadeer oo la kala oran jiray Jaama Cabdiqaadir Bile Xaaji iyo Maxamed Qadar Bile Xaaji iyo adeerkooda la oran jiray Cabdirashiid Bile Xaaji Jaama oo geel la joogay, marka geeli iyo ayagaba qaraxaasaa jaameeyey, marka saddexdoodiina way ku dhinteen. Sideedna soo geelana meesha way kaga baxday.
Sideebaa lagugu sheegay xogta miinadan haleeshay dadkana ay ku dhinteen markaad dadka deegaankaad wareysteen?
Horta markuu roobka da-o baa miinooyinka soo dhawaada, inta badan bannaanka ee daadadka iyo tooga markay qaadaan iyo daadadka soo saaraan miinooyinka soo dhawaadaan. Marka xilli 15-15 meela ahayd geeli isku soo ururtanayeen baa geeli marka ay la socdeen ku istaageen meeladii soo dhawaatay, marka xilli maadaama meesha loo soo noqraacay oo roobka ku badnaa, marka qaraxa sidaas uu ku dhashay. Waxay garaacayeen ma aheen, wuxuu ahaa wax miino soo dhawaatay oo roobka soo saaray.
Meelaha ay aadka ugu badan tahay deegaanka dharkeen, waxyaabahan haraadiga miinada ee dhulka ku jirta waa xaggee?
Hadda meesha ay ka qaraxday oo kale oo la yidhaha Labadismaal oo 7 kilomitir u jirto, meel la yidhaahdo Gubata Cabaayada lafteeda ilaa 3 kilomitir magaalada dhinacan waxaa loodan jiray galbeed ka jir dhinacan galbeed ka jirto. Hadda tan qaraxday waqooyiga ka jirta, mid kale oo ayadana dhanka bariga ka jirta. Magaalada dhan way ku hareeraysantahay, 4 barjoo way kaga aasan tahay.
Culays intee la eg bayda ku haystaa ka mas-uuliyiin ahaan?
Hadda dadka aan aad ugu walaacsanna waa dadka ilaa Soona Burca kasoo guurayo, dadka magaalada aad uga fara badan oo xaaladda deegaanka aan qorshaheeli systemkeeda la socon oo hadda ay kamid yihiin ragga meesha ku go-ay, geela meesha ku go-ay kamid yihiin. Taasaaba hadda dareen cusub iyo walaac cusub nagu sii kordhisa, annagoo mid horo qorshahaasi aynu ku noolnaa, haddana kan maaba xaalad kaloo deegaankii walaac ku sii kordhiyaba ah.
Maadaama aad sheegteen khatar badan ay deegaankiina ka jirto, halista miinaduna ay si weyn ugu jirto, horena walaac badan aad uga qabteen, idinku hadda maxaad qabateenna maadaama aad ii sheegteen dad badan ay idinku soo hayaameen?
Annagu marka hore dejintooda iyo soo dhaweyntooda iyo dadkaa soo biiray qorshahoodan ku mashquulsaneen. Qorshihii hore dadka iyagii hore saameynta howlaha qabay waxaan ku wacyigelin jirnay caruurtii markay arkaan waxa iyo in aysan u dhawaanin soo sheegaan waxay sitaan. Macnaha ilan wuxuu caruure taladu intaa 100% qaadan maayaane lagu arkane waa laga qaadi jiray, waxay saameystay ku qaraxdan mooyaane. Dadkan hadda waxay noqonaysaa waa naga fara badan yihiinoo wacyigelinna ma gaarsiin karno. Waxay noqonaysaa marka khasaarihii markuu gaaro inaan macnaha gurmad unu noqono, wixii dhaawacana qaadno, wixii dhintayna aan macnaha markaasiisu aan aafno. Intaa unba hadda xaaladdu aan qaban karnaa, wixii wacyigelin aan gaarsiin karnana waan gaarsiinaynaa.
Dhulka miinooyinkana ay ku jiraan waa dhul caynkeeya oo aad u sawiri karaysa qofka ku dhagaysanaya guddoomiye?
Waa dhabooyinka maxay baabuurta qaadaan iyo dhabalugeedyada dadka ay qaadaan iyo meelihi ay ka foojignaayeen dadki marka ciidamada markaa meesha deganaa oran kareen ama waxaa idin soo maraya gaadiidka dagaalka ama ciidanka lugeyna idin soo mari kar meelihi is oran kareen oo dhan baa ku aasan yihiin. Cid timid oo hadda ka saartay inay ma jirto.
Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada dharkeen geeye ee gobolka Sool, Sakariye Cabdilaahi Xirsi, oo u waramayay wariyaha VOA-da magaalada Laascaanood Cabdikariim Cabdilaahi Olol.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku faaqidayno doorashada dhowaan la filayo inay ka qabsoonto Soomaaliya. Waxaana magaalada Muqdisho ku soo digaarayay wariyaheena V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti waa meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ood ka dhegaysataan idaacadda v o eda laantaed afka soomaaliga. Toddobaadkanna barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa xilliga waxaa socota qabanqaabada doorasho ka dhacda soomaaliya oo lagu heshiiyey dhowaan doorashadaas oo mid dadban waxaase jira su-aalo adag oo xilligan dulbabanay markay timaado guddigii dhowaan lasoo magacaabay. barnaamijka waxaa nagala qayb galaya xildhibaan daahir abiy jeesow oo ka tirsan golaha shacabka aaminsanna in hanaanka ku socota ay tahay mid saxan, diini maxamed diini oo ka tirsan bulshada rayidka kala soo horjeeda bal sida hadda ay dowladdu wax ku waddo, iyo brofesor liibaan ciise oo daraasaadka sare ka dhigay jaamacadaha soomaaliya gaar ahaan muqdisho si dhowna ula socda siyaasadda soomaaliya oo aada u tahliiliya. dhammaantiin soo dhawaada. xildhibaan daahir, see ku socdaan hadda?
bismillah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. waxaan salaamayaa khayaarta sharafta leh muxuu ay dood igala qayb galayso. hadda xilligaana aan joogno sida ay wax ku socdaan aniga waxaan u arkaa si fiican. waxaa la gudogalay qaabkii doorasho loo qaban lahaa. waxaa in doorasho la qabto u ah tiir u ah in la helo marka ugu horeyso guddigii. guddigii ayaa hadda lasoo saaray, low meelaha qaar waa ku dhimi yihiin weli laleeyahay. muxuu ahaay guddigii ayaa hadda bilaaban, de waxay noqon doonaan markii ay soo dhammaystirmaan ayaan ogaan doonaa. laakiin ifafaalaha hadda lagu socdo oo dalkeena uu socdo waa nidaam doorasho oo doorasho dadbanna ma aha doorasho hal qof iyo hal coda, waa doorasho dadban. guddiyada ay kala imaanayeen xafiisadii muxuu ahaay heshiiska ku galay doorasho dadban in la qabto, muxuu ahaay guddiyada qaarna waa magacaabihiin qaarna wali waa.
marka waxaa leedahay sidii la rabay ku socota,
sidii la rabay ku socota.
diini maxamed diini, qoraallana waa soo saarteen dabcan oo arintan aad kaga hadasheen, maxaa diidantiin?
bismillaahi raxmaan raxiim. xildhibaanka iyo brofesorka ee doodii kula jiray iyo dhegeystayaasha sharafta lagu waa salaamaya iyo adigaba. marka annagu horta bulsha rayid ahaan mar walba waxaan xeerinaynaa in doorashadu ku dhacdo si nabada oo si maaragtay raalli laysaga wada yahay ee doorashadu ku dhacdo ayaan inta badan xeerinaynaa. waxaana runtii dhalinyaro badan ka qabnaa yacni caqabado badan oo hadda laga soo gudbo. runtii aan ku faraxsannahay in waddanka doorasho aado waxyaabahaan ku faraxsannahay ka mid tahay. laakiin guddigan hadda doorashada la sameeyey annaga waxuu aniga ila muuqataa shaqsiyan weliba inuu dhalinyaro badan leeyahay oo dhalinyaruhu ay kumid yahay dad badan oo sharciyaqaanaana kolley waa ka hadli doonaan sida brofesorka oo kale. laakiin ani waxaan aaminsanahay sababo badan oo yacni kalsooni darro abuuri karta oo dadka mucaaradka ah oo tartamaya.
maxaa ka mid a
yani sababo inuu dad shaqaala dowlo ay yihiin, inay shaqaala dowlo yihiin kuwa laga soo xulay maamul goboleedyada, qaarkoodna ay yihiin saraakiil, kuwa dowladda federaalka laga soo xulayna qaarkood ay yihiin saraakiil oo hay-adihii amniga loogu talagalay loo isticmaalaya siyaasad, islamarkaasna ay ka muuqato tusaale dhah yani sheegaya nin askari oo amar la sii karo inuu doorashada qabtaasi dee aanu marna waxsi yani maskax madax banaan uusan ugu shaqeyn. marka dhalinlahaasaa ka muuqda.
brofesor liibaan, heshiiskii la gaaray sebtembar ee doorashay la aado dib u dhacyaa muuqda dabcan oo waxay ahayd in novembar bilowgii iyo oktoobar wax bilowdaa. laakiin maysan dhan hadda qabanqaabaa socoto sida ku socdaan maxaa ku muuqdo markaad fiiriso mucaaradkii iyo dowladdii hadda isku haya guddiyadii?
bismillah raxmaan raxiim. ani waxay la tahay run ahaantii proceska oo sebtembar bilowday ummadda soomaaliyeed markii la fiiriyo run ahaantii way ku farxeen, yaysanba ahaanin sidii la rabay oo ahaa qof iyo cod. laakiin qof iyo cod maadaama lagu heshiin waayey diyaargarowgii loo baahnaana ay ku dhici weyday in la aado hab kale oo heshiis iyo wada ogol lagu yahay doorasho nabdoonna ay ku dhacdo waa arin aada iyo aada muhim u ah ayay ahayd. doorashadii waa la gudogalay, waxaa meesha ka maqnaa prime minister in la helo iyo xukuumadiisii, taaba iyadana waqti qaadatay, tii waa la helay, xukuumadiina waa la helay. ani marka waxaan isleeyahay bilowga hadda waqtiga iyo meesha ay u socoto way fiican tahay. dhaliilo waa la qabi karaa, way jiri kartaa oo laleeyahay waa sidaan waa sidaan waa la oran karaa. laakiin anigu waxaan leeyahay waxyaalo ka maqan oo kale way jiraan. aniga dhinac haddii la fiiriyo oo waan ka raacsanahay xildhibaanka oo in macnaha jidkii loo socday waa la hayaa. laakiin waxa weeye waxyaalo ka yara maqanna waa jiraan. Ani waxaa igala maqan aniga ma qabo aniga hadda in aad loogu mashquulo qofkii iyo codgudigii waa la sameeyey, guddigana waxaa lagu sameeyey habraac, mana ahayn guddigii madax doorashooyinkii qaran ee madaxa bannaanaa ee screening lasoo mariyey ee baarlamaanku soo sameeyey ee lagu dhisay shuruudaha ma aha. Marka waa guddi wada ogol lagu sameeyey oo dhinacyadii heshiiskii galay ay iyagu ka heshiiyeen. Marka dowladda federaalkana laguma eedeyn karo, maamul goboleedkana laguma eedeyn karo, mid kastaba madaxtooyo qayb qof ka shaqeeya baa ku jira, kamb ku shaqeeya ku jira, ma waa wax jira. Sidoo kale doorashadii waagii madaxweyne Xasan Sheekh
Maxamuud
way jirtaa.
Khalid Daahir, shaqaale dowlo iyo saraakiil baa lasoo hadal qaaday, aad baana loo hadalhayaa in hay-adaha ammaanka hay-ad ka mid ay meeshan ay soo gashay. Marka sidee loo kalsoonaan karaa haddii ciidamada ammaanka qayb ka yihiin hawsha?
Waad mahadsan tahay. Horta marka ugu horeyso gudoomiye Diini asagaa laga rabaa saraakiisha ku jirta inay yiraahdo hebel iyo hebel iyo hebel, saraakiil na masuugada ama boliis ah ama militari ah, asagaa laga rabaa inuu yiraahdo. Aniga hadda ma ogsooni saraakiil ku jirta, laakiin in mas-uuliyiinta xafiisada dowladda qaarkood inay ku jiraan muxuu ahay waacada, sababtoo ah cid wax ka reebayana ma laha. Barkee heshiiskaaba wuxuu ahaa in dowlad goboleedka uu soo magacaabo guddi, xafiiska madaxweynaha dad laga soo magacaabo, kan ra-iisul wasaaraha dad laga soo magacaabo, dowlad goboleedyada dad ay soo magacaawdaan, wax laysku darsaday bay ahaayeen. Doorashadii dadbanaaba noocaas u taala, tii president Xasan Sheekh sidaas ay ahayd, tan waa sidaas. Xafiisyadooday ka yimaadeen muxuu ahay
marka walaal aan jireen weyn arkay, waxaa
askar ma jirto, askar wax la yiraahdo oo loogu talagalay ma jirto, laakiin xafiisyada inay ka yimaadeen ceeb ma aho. Heshiiska oo doorashada dadbanaaba waxaa ahay in xafiiska madaxweynaha dad laga soo magacaabo, xafiiska ra-iisul wasaaraha dad laga soo magacaabo, dowlad goboleedka Puntland qof soo magacaabo, Diir Shabeelle dad soo magacaabo, dad isku darsaday oo xafiisyadooda ka imaanayay ahay.
Horta waxaan rabaa inaan dadka u caddeeyo na dhegeysanaya, doodaydu inaysan ahayn oo keliya dowladda federaalka ayaa dhaliisha iska leh. Aniga doodaydu waxaa waaye maamul goboleedyada ilaa hadda inta dadka soo magacaabatay qaarkood weli hadda ma hayno, sida Jubbaland iyo Puntland inay guddiyadii gobol
soo
magacaabay. Inta hadda aan ognahay horta waa xaqiiqo, haddii caddeyn loo baahdana waa keenaynaa in askari ku jirto oo nabadsuguda weliba. Marka taas waa xaqiijinay oo aniga shaqsiyan waa xaqiijiyey. Insha allahu tacaala waqtigii dee laga fursan waayo, anagu koley media ethics-ka marka laga hadlayo qof hebela waxaa sameeyey lama dhaho oo qofkii si shaqsiya looma taarget gareeyo, laakiin ka mas-uul ahaan waxaan xaqiijinaya in dad askar uu ku jiraan. Qodobka labaad waxa waaye heshiiskii siyaasadeed ee la gaaray guddigan lasoo magacaabay waa khilaafsan yahay. Waa heshiiskii siyaasadeed ee maamul goboleedka dowladda ku heshiiyeen, waxaa ku xusan inay yihiin dadkaasi dad oo aan yacni madax bannaan oo mujtamaca dhexdeeda ixtiraam iyo mudnaan kale oo loola jeedo dad aan xafiisyada dowladda ka shaqeyn. Waa heshiiskaas saas ugu qoran tahay, macnaa waan hay-adda laftii waan tusin karaa. Marka heshiiskiina way khilaafsan tahay, waxayna abuurtay kalsooni darro. Awal doodu waxay taagnayd suurtagal maaha qof iyo cod, waa laga soo gudbay, waa nasiib wanaag intaasoo ku raacsanahay labada qof ee dooda iyo qayb galaya in doorasho wadanku aado oo wax fiican, waa waxaan rajaynayna. Laakiin haddana waxaa la rabaa doorashada in lagu kalsoonaado. Dooda waxaa taagan Jubbaland ka taagan oo arrinka Gedo waa taagan yahay. Arrinka maaragtay yacni xildhibaanada waqooyi oo la aaminsan yahay in xoogaa la gacan bidixaynayo oo guddigii maaragtay iyadoo consultation waxaa ku qoran heshiiska, waa in siyaasiyiinta kasoo jeeda iyo mas-uuliyiinta iyo xildhibaanada iyo wasiirada waqooyi kasoo jeeda waa in lala tashtaa, ayaa heshiiska baarlamaanku ansixiyay ku qoran.
Laakiin xukuumaddii ku jiraan dhammaan
maya, intii xukuumadda ku jirta unbaa go-aanka soo saartay, intii kala bannaanka ay taagan yihiin. In dhowr jeera waxaa la qabtay shirar oo lagu muujinayo dadkii yacni tartanka ku jiray ku muujinayaan. Arrinka Gedo weli way taagan tahay oo khilaafkeeda weli lama xallin. Haddana in lagu sii daro dadkii yacni waxaa laga rabaa qofka doorashada qabanaya inuu qof dhexdhexaada yahay. Waxaa laga rabaa ninka dowladda ah inuu madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha ama xildhibaanka ama wasiirka inuu tartamo loo kol yahay. Taas lama diidana.
ninka mucaaradkana sidaasoo kale loogu ogolyahay. Waxaa la rabaa qofka refriiga ah oo dadkaas garsooraha u ah oo la rabo inuu cadaalad sameeyo. Ninkii aniga xafiiskayga shaqaalaha ka shaqaynayay mushaarka aan siinayay, yacni meeshaas waxa waa kalsoonidii ahayd in si xor doorashada u dhacayso ayaa meesha ka baxday.
Khaliman Daahir, in shaqaala dowlad joogaan oo ay magacaaban yihiin dooddu way adahay marna inay ka doodno, laakiin see loogu kalsoonaan karaa? Kaba soo qaad inaan ciidamada beeniso, laakiin shaqaalaha dowladda
waxaa la rabaa marka ugu horeyso gudoomiye diinina aan rabaa in su-aal ugu dhigo, maxaay tahay differencega u dhexeeya doorashadan, farqiga u dhexeeya doorashadan iyo doorashadii hore? Guddigii sameeyey, guddigii doorashadii hore ee doctor muxuu ahay Dhegey, uu gudoomiyaha u ahay, gudoomiye Dhegey wuxuu ahay la taliyaha gaarka ee xafiiska madaxweynaha.
Yaanan ku laaban 16-kii haddaan
joognahay,
ma la qaldamayna?
Heshiiska 17 qodob ahaa ee xamar laga soo saaray, hal qodob oo dhigayay guddiga imaanaya nuucaan ay ahaanayeen ma jirto. Ma jirto. Haliga tuso waa ku qancaya, ma jirto qodob dhahaya guddiga imaanaya waa inuu sidaan ahaada, waa inuu sidaan ahaada, waa inuu fulaan ahaada, ma jirto. In guddi la sameynaya la sheegay, in dowlad goboleedyada ay soo magacaabayeen waa la sheegay, in guddiga muxuu ahaa
guddi hufnaan iyo aqoon iyo dhadhaxaanimo,
kan ugu hufan doorasho dadban markay noqoto, markii la diiday guddigii 5 sano soo shaqaynayay, kan ugu fiican oo xafiisyadii dowladda ka yimid waa kuwa hadda jira.
Professor Liman, in shaqaalaha dowladdu dabcan ay arrimaha siyaasadda ka shaqeeyaan, gaar ahaan
doorashooyinka,
waxay la tahay hadda aniga meesha u baahan in xoogga la saaro waxaa ka mid ah in la aado proceskii sidii looga dhigi lahaa mid hufan. Waa sax, laakiin hadda kulkii heshiiskan la galayo wada ogolka ah madax baa si khaasa u gashay baarlamaanka banaankay ka joogeen. Waxaa la yidhi annaga meel aan wax isla dhigno, meesha wax isla dhigeenna shuruudihii guud ay dejiyeen waxaa ka mid ahaa inuu qofku uu ahaado qof mataqaanaa lagu wanaag lagu yaqaan da-diisu inay intaa tahay, kan inuu yahay, waxyaalahaas shuruud guud baa la sameeyey, iyo jihadii soo magacaabaysa waa la sheegay. Intaan waxaa soo magacaabaysa dowladda federaalka, intaan kalena waxaa soo magacaabaysa magaciisiga. Marka waa gruub, waa dhinacyo raba wax wada ogolah ay wada ilaashanayaan inay fiiriyaan waaye. Marka maadaama taa ay tahay, annaga kulley kuma fiirin karno toorbiinkii doorasho guud ee caam ah oo qof iyo codo kuma fiirin karno. Laakiin ani waxay ila tahay marka in see lagu hufnaanta lagu ilaalin karaa, ani waxay ila tahay waxaa la sheegay bulshada rayidka inay qayb ka ahaato oo korjoogtayso, waxaa la sheegay mediaga waa inay mataqaanaa heshiiska ayuu ku jiray waa in access loo siiyaa. Marka in taaba waxyaalaha hadda maamul goboleedyada iyo dowladda ka maqan habraacyadiina aan lagu xusin korjoogtaynta taa in la xoojiyo ayaan aniga aan u arkaa. Laakiin haddii guddigan la yiraahdo ha la sameeyo, doorashadii dadbaneed ayaa dibna loo ridayaa, doorashadii dadbaneed ayaana haddana waxaa lagu fiirinayaa turbiin oo doorasho guud oo kale lagu fiirinaya. Marka hadda saa hadii la sameeyo arrintii baa dib nooga dhacaysa. Marka waxay la tahay xoogga in la saaro, sidee ku dhici lahayd waqtigeed ugu qabsoomi lahaa, sidee mataqaana korjoogteen fiican loogu sameyn lahaa, loona yareyn lahaa khaladaadkeeda.
Diini, qodobkan aad rabtay inaad ka hadasho bal noo sheeg qodobku uu yahay iyo waxa ku qoran oo heshiis
ku qoran. Waa 3 qodob waxa ku qoran
heshiiskii September.
Waxaa ku qoran qofka waa inuu ka madax bannaan yahay yani saameyn siyaasadeed, oo inuu qofka ka madax bannaan yahay, sidaasay ugu qoran tahay. Haddii aniga agaasimahaygii qorto aniga oo agaasim ku-xigeen
qodobka
4aad heshiiskii maaragtay doorashooyinka mabaadi'du ku jiraa, qodobka mabaadi'du kamid yahay, yani mabaadi'da heshiiska doorashooyinka kamid yahay, horteedu yaalla koobin oo kusin karaa akhrin kara. Marka waxaan ku sheegaa qodob kala jira oo asaguna yani maadaama dee inta dooda ku jirona life waqti badan ay kaa qaadanaysa inaan soo saara, lakiin anigu waa soo akhri, waqtina waa geli. Heshiiska laftigiisa nooca guddiga hadda loo sameeyo waa heshiiskii siyaasadeed. Doodaasna waxaan isleeyahay mar dhow xitaa dhinaca maamul goboleedyada qaarkood inay ka timaadaan dhici karta. Dadkii mucaaradka ahayna waa ka hadleen, oo yani qoraalka u dambeeyay soo saareen. Annagu inta badan waxaan rabnaa inaan isu jiijiidno siyaasadda kuwa mucaaradka ah iyo dowladda xukuumadda kuwa taageersan, intaas inay inta isfahmaan annaga doorasho si nabadan ugu dhacdo. Annaga mid kalama jecelin xildhibaanka hadda jooga Jason inuu soo noqday inuu joogo aanay wax culays ugu haysa male, joogitaanka inuu kursiga kusoo noqday inuu tagaan wax culays ugu haysa male. Waxaan rabnaa dalku kaliya wax la ysku waafaqsan yahay oo inaan yani isu jiijiidno madaxda iyo mas-uuliyadda laysu jiijiido mar walba waxay heshiis ku yihiin annagu ay doorashada ku galaan. Doorashaduna inay dhacdo waan rabnaa, weliba sida ugu dhaqsaha badan ay ku dhacdaan rabnaa, laakiin in meesha doorashada kalsooni lagu galo doodda in la fahma la rabaa. Dood waxa waa doorashada, waxaan rabnaa mucaaradka iyo kuwa dowladda ka xubnaha ka ah oo yani ayagu mas-uuliyiintii dowladda ah iyo kuwa taageersan laakiin ayagu baarlamaanka ku jira amaba fikir ahaan u taageersan oo yani dadka dowladda hadda yani nidaamka hadda jira iyo yani taageersan, intuba ayagu xoogaa aaminsan doorashadii ku qanacsan in doorasho la galaan rabnaa.
waxaan dib ugu noqdo waxa su-aashaada waa dhexgashanaysa. Horta marka ugu horeyso waxa wax laga doonayo waa qabiilkaada doorashada xisbiyii lagu magalooyo. Dadka waxaa isiga darsan waxa la dooranayo madaxweyne ma ah, waxa la dooranayo waa baarlamaanka. Waxa la dooranayo waa baarlamaanka, madaxweyne ma ah. Baarlamaanka waxaad u doonaysaa qabiilkaaga. Waxa doorashadii hal qof iyo hal kacod aheyd joojiyey waa niman siyaasiyiin ah oo dowlad goboleedka soo bilaaw ilaa mid federaal ah oo heshiis ku gaaray. waxa guddiga dhisinaya adiga doorashada kuu qabanaya waxaa dhisinaya waa dadka. Marka waxaa la rabaa dadka qaylinaya banaanka ka qaylinaya qabiilkooda ku kalsoonaadaan, qabiilkooda doorashada qabanaya, qabiilkooda ha aadaano, qabiilkooda ha xodxodtaana. Xildhibaanka markuu soo baxa kadib haddana markaas kadib dadka baarlamaan waaye ama madaxweyne iyo aan laga fikiraya.
Hadda
soo socdo haddiin kasii qarqaro oon iraa guddigan waa halaysan yahay, kan xafiiskaasoo ka shaqeeya, kan xafiiskaasoo ka shaqeeya, doorashadii horeba dhaliilay lahayd, tanna dhaliil waa yeelan kartaa. Laakiin waxaa lagu kala baxaya waxaa weeye qabiilkaagii waa la diiday ilaan doorashadii.
Hadaa si kooban u jawaabto, ma laga yaabaa in reerkiisa rabeen in meesha laga saaro u waayo xildhibaanimo ama dhacda may dhici karto?
Qofka waxaa keliya loo guleysan karaa inuu cod fiir life ay noqonay, waa la codaynaa, waa la arkaa.
Muxuu 2016 joogtay dad reerkiisii rabeen ma waayo kursiga?
Ma waynin. Ninkii argada ay doorannaa waay bas. Haddii wax la reebayo anagi iyo saaxiibo kaleo aan ogahay lana reebi lahaa.
Horta waxaa nasiib wanaaga inaan anigu ahaa ninkii doorashada kormeeraya 2016. Anigu waxaan aaminsanahay ugu yaraan 120 xildhibaanada baarlamaanka hadda ku jira ma aha wax oo suuqa, warkii suuqa ma aha, waa war oo kood aad iga kood garaynayso. Xildhibaanaan xitaa dadka qabiilka ahayd oo coday, xildhibaana askartii waardiyeynaysa u codaysa, dadkii boodhigaarka ay iga keensadeen oo codeyna, xitaa liiska ugu jirin dad nin xildhibaanoo masaajidka ku jira ayaa maaragtay loo soo sheegay, layidhi intaasaad heshay maba uusan tegin xitaa meeshii goobta doorashada ka dhacaysay. Waxaan hayaa liis qoran oo 72 xildhibaan ah oo say kusoo baxeen Ilaahay ogyahay, qaar diyaarado ku qaatay ergadooda oo isla markiiba sacda. Marka waxaan kuu sheegaynaa waxaan hayna firi, annagu waxaan rabnaa
qaarkoodna maxkamaday aadeen
doorashadawixii maxkamad aada waa goonigeeda. Hal shay aan rabaa ogow, anaga waxaa liiga soo doortay Hiir Shabeelle 37 xildhibaan iyo 8 senatara laga dooranayo. Waan ugu mahad celinayaa madaxdii hore ee markaas waddanka joogta, intaasoo kale faragelina laguma samayn. Meel kale aniga wax ka dhacay waa goonigeeda diina ogyalaakiin aniga Hiir Shabeelle liiga soo doortay oo aan ogahay wax faragelina oo ka dhacay ma lahayn.
Bartoodlibaan walaacan ay qabaan madasha iyo mucaaradka guud ahaan oo qaarkood bay soo saareen, sidee u samayn karaa hufnaantii doorashada in leedahay?
Run ahaantii waxay ila tahay walaaca waxaa dhalinaya tajrubadii 2016 wixii dhacay. Bulshada rayidka way joogtay, waxyaalo badan baa la wada maqashoonaa meelaha qaarkood, sida way kala duwanaayeen waa sax meelaha qaarkood. Marka cabsidaas ayaa keenaysa waa walaacaas. Laakiin anu waxay ila tahay cabsidaas waxa waaye inay taa dhacdo mucaaradka iyana qayb ka ahaa oo yiri ilaa hal qabto si aan mataqaan waqtiga yaan laga dabamarin maadaama aan doorasho qof iyo cadl aadaynin. Marka in ay yani ceebaal yar iyo waxyaalo qali ay yeelanayso waxyaalo khaladaada waa la dareensanaa. Marka waxa weeye seen ku yareyn karnaa inaan xoogga aan saarno. Ani waxaan qabaa waana horan waan u sheegay xoogga hadda inaan saarno si siday ku dhici lahayd oo korjoogteyn fiican loogu sameyn lahaa khaladaadkaas kale loo yareyn lahaa. Laakiin hadda haddii xoogga la saaro arintii dibudhicii laga cabsanaya ayaa dhacaya. Maamul goboleedyadii iyo kulli dib baa loogu celinayaa. Waxaa la leeyahay
dadkaay
diideen mucaaradka macnaha ay leeyihiin ma taqaana. Taa waxay ku xiran tahay in arinta waxaa ka dhalan kara kow inay doorashada dib u dhacdo, labo in dib isugu yimaadaan maamul goboleedyadii iyo maxaa la yidhaahdaa qaran oo arintii dib u dhici laga cabsi qabay doorashada oo afkooda ay ku diidanayeen inay haddana afkooda mataqaana ay ku sameeyeen ayaa keeni karta yani waxyaalaha ay keeni karto. Iyadana waxaan isleeyahay laakiin sida mataqaana hadda ay u egtahay maamul goboleedyadiina hadda qaylo kasoo yeertay ma jiro, federaalkiina qaylo khaasa oo amoor bixin khaasa ka yeerana ma jiraan. Marka waxay ila tahay maxaa lagu xoojin karaa xaggeeda in la aadi karo haddii arintaas lagu heshiin waayana sida hadda la tilmaamay marka waxay noqonaysaa in gogol kale la isugu imaado marka dib u dhac bay
noqonaysaa. Rabaa inaan ku weydiiyo maxay tahay sababta mar walba doorashada Soomaaliya lacaguhu u saameeyaan oo corruptionku ay u xoogganaato?
Anigu xildhibaanaan nahay inta aan ogahay aan sheegayaa corruption iyo muxuu ahay lacag ma aan arkin. Maxay u saameeyaanna waxa waaye hadal lasoo hoobsaday oo qof laga xaqiijinayo. Marka anigu wax aan lacag aan ogahay iyo wax saameyn corruption oo aan
ogahay
ku sheega dadka hadda madaxweynayaasha inay noqdaan siyaasiyiinta oo aan firi xilligii oo dadka dhihi lahaa madaxweynayaashii oo doonaya musharaxiinta isoo diiwaan geliyaan lama gaarin. Hadda waxa lasoo dooranayo waa baarlamaan. Baarlamaanka sida lagu dooranayo iyo waxay ahaan doonto iyo dhaliilaha ay yeelanayiin weli lama gaarin. Waxa markii ay dhacaana la sheegi karaa mogta khaladka ay leeyihiin weli lama gaarin. In guddi doorasho la sameeyo oo laisku darsado oy Puntland ay dood ka yeerin, Hirshabeelle dood ay ka yeerin, Jubbaland dood ay ka yeerin, in waxaasoo dhan waxa waaye waxaa laga doonayaa nimankii heshiiska galay waaye hadday iyaga qaylo ay kasoo noqoto waa fiirin lehen maxay ka timid qayladan yaa bulanta looga baxay waa la dhihi lahay. Laakiin dadaanba meesha ruul ku lehen haddii haddaan iska qayliyo anigu doorashaan musharaxana haddaan iska qayliyo nilaa inaan doorashada ay dhib badan tahay oo aan loobin samaysanayo oo aan ordayo oo aan waxaan raadinayana ay tahay xildhibaan laa shakila shaki kuma jiro inay dhib badan tahay. Laakiin haddii dhibkaas aan ka anoo ka daqanaya aan waxuu iska cambaareeyo ma fiicno.
Dini, arintan musuqmaasuqa aan u soo laabto maxay tahay sababta mar walba ay lacagta u saameyso ilaa midna madaxweynaha la hadalhayo?
Horta waxaa jirta qayb ahaan faragelin shisheeye oo lacagaha inta badan wadamo Soomaaliyeed dan kale ayaa sameeya gaar ahaan wadamada Khaliijka oo labadii doorasho oo 2012 iyo 2016 sameeyey. Haddana waxaan aaminsanahay tartanku inuu isla dhaqaalaha uu ka imaan doono dibadda ka imaan doono, waana jirtaa Soomaalida dhexdeeda lacaga ay ayagu raadsadaan oo dee maogtahay kursiga raadsashadiisu qabaailka dhexdiisa tartanaa ka jira. Marka ilaaluush la bixiyo si jufo hebel ay jufada kale kursiga markaan uga qaadato, marka corruption horta waa jira, kaas dood kama taagna oo laba nooca weliba, mid lacag dabadaha ka imaanaysa oo nin walba laleeyahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul baarlamaanka waa inaan saameyn ku yeelanaa. Dee waddanka Soomaaliya waxaad moodaa in siyaasadiisii saameyntiisii siyaasadeed iyo aragtii siyaasadeed halkaas lagu iibsanayo waa musuqmaasuqa nooca ugu khatarsan. Nooca labaad oo hadda yani dadka Soomaali dhexdeedana waa dee waadix waa inuu corruption jiro, yacni systemkii loogu talagalay in looga hortago matalan heshiiska siyaasadeed laguma darin in qofku xitaa muwaadin yahay Soomaaliyeed uu xuquuq leeyahay maxkamadda ku dacwoon karo xitaa haddii xeerkii doorashada la celiyey, xeerkii macnaha oo civil law-ga ahaa xataa inuusan qofku dacwoon karin xitaa waa laga saaray, ma dacwoon karaa le yani siyaasiyiinta go-aanka loo yani dastuurkii dhan yani wax shaqaa kuma laha, yani dastuurka Soomaaliya marka doorasho laga hadlayo ma shaqeeyo. Marka
taas waxaad moodaa dadka siyaasiyiinta ah oo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka inay isku si ugu heshiiyeen, nin walba waxaad xoogi karto soo xoog. Meeshaas horta waxaa waaye doorasho oo yacni daaha furnaan leh, horta meeshaas ma ka sugeyno yacni. Laakiin sida xildhibaanku hadda sheegayo, adoo kursi rabaad maogtahay, runtiina ma sheegi kartid kursi haddaad rabto siyaasi tahay maogtahay, waa inaad dadka aad ku xeerka tahay jaalkaaga aadan ceebahooda sheegi. Annaga bulshada rayidkana shaqadeenna waxaa waaye inaan meelaha oo wax ka jirjiraan inaan bulshada u iftiimin. Waxaan aan u soconaa oo rabnaa waxa waaye 12-kii waa inay 16-ku ka fiicnaatay ahayd, 20-ku waxay ahayd inay 16-ka ka fiicnaato, 24-ku waa inay 20 ka fiicnaato. Waxaan rabnaa dowlad wanaagu inuu hirgalo shaqeeyo. Waxaan naga hadal siinaya waa masaalix istraatiiji ah oo aan u rabno ummaddan iyo dalkan inuu hormaro.
Bartoor Liibaan, arintan musuqmaasuqa deegaan doorashooyinkii ilaa dhimashay gaartay waa la isku dilay, maxay taa sababta mar walba ay lacagaha la sheego in dibadda laga keeno, inkastoo fiyood cadaynaysan hayn mar walba ay u beddesho sayad Soomaali?
Runaantii waxay la tahay duruuf waxyaala fara badan ayaa asaas ka dhigaya. Dadkii oo bulshadii oo baahanna waa jiraan. Qofkii oo rabaa inuu codadkii iyo siyaalo kale uu ku helana waa jiraan, isagoo adeegsanaya ama awood xukuumadeed ama lacago kale iyo waxyaalaha waa waxyaalo kale ee jiri kara ee mataqaanaa marka laga eego. Laakiin inta badan saameyntaas way leedahay oo yacni lacagahaas iyo corruptionkaas. Laakiin waxaa muhiima keliya wadamada kale xataa waaweyn bayba ka dhacaan, laakiin haddiiba doorashadii tooska laga tegay in ay tan imaanayso waa la wada ogaa. Laakiin waxa waa in laga shaqeeyaa sidee loo yareyn karaa, sidee loo yareyn karaa. Marka waa uu tilmaamay hadda diini wuu tilmaamay doorashadan, hata habka habraaca loo dejiyey waxaa la yiri wax waaye lala aadi maayo garsoor, lala aadi maayo meel kale. Waxaan ku heshiino haddii mushkilad ka timaada annagaa xalinayna, qayladan hadday timaadaan xildhibaanka wuu tilmaamay waa maamul goboleedyada iyo dowladdii federaalka in dib loola noqda. Wax marka waa wax la isku koobay, baarlamaankuna way arkeen, waxay yiraahdeen bal marxaladan aan uga gudubno, way u ogolaadeen. Marka waa qadiyad sidaasa. Marka anigu waxay ila tahay xoogga in la saaro, anaan ku talin lahaa marxaladan soo socota in xoogga la saaro sidee bulshada rayidka, midiyaga, oday culimaa udiinka iyo sidee rool uga qaadan karaan iyo qaybaha kala duwan ee saameynta ku leh bulshada see loo yareyn karaa, in access la siiyo oo waxyaalaha xoogga aan saarayna inaan siino. Laakiin inaanan gadaal haddaan u noqono oo aan dib u sameyno waxaweye doorashada inaad gadaal bay u dhacaysaa, wixii lagu heshiiyeyna waxaweye heshiiska dadbanaa bay ka baxaysaa oo waxay noqonaysaa heshiis kale ayay noqonaysaa.
Halwaldaar, in lacago ku baxeen deegaan doorashooyinka meel walba ha ahaato dood baan kama gelayna, laakiin dhimashaa dhacday laba dhimasho, Kismaayo iyo Cadaaday ka dhacday, xaalad adag bay ahayd. 2020 maxaa bedeli doonta?
Waa mahadsantahay. Markii ay doorasho dhacayso oo kambeyn la galayo, inay lacag baxayso cid moog ma laha adduunyada. Soomaali kale ma aha, adduunyadoo dhan waa
adigu waa
maxay ii fududeynaya inaan antartamo oo aan qaato oo aan reerkii aan waxa ka raba aan gobol u dhigo oo aan qado siiyo oo aan la hadlo
oo
lacag aniga waxaan aaminsanahay diinta Islaamka laaluush ninka bixiya iyo ninka qaataba inay xaaraan tahay, taasaan aaminsanahay. Marka ha igu soo celcelin, laakiin qadan bixinaya maantadan tan gurigayga qaybta hoose taga ay qada ka taalla ma garad. Marka walaal, midda aan kuu sheegayaa waxaa ah saaxiibow, meeshaan doorashada waxaa qabanaya dowladda federaalka ah, dowlad goboleedyada. Dadka hadda qaylinaya inay tartamaan basaa loogu
talagalay,
dadka qaylinaya guddigii 5 sano soo shaqaynaya, diiniya marqaati iga afkooda ku kala diray, iga yiri ma rabno bal fiirada
dowladdiin
doorashada dadban la aado. Waa ogeedeen guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Xaliim yiri baarlamaanka intay timiday tirtado bilood dib iga dhacay doorasho hal qof iyo hal cod.
Todobilooday
dadaa ka qayli, dadkii waa hadnarad wax ka qaylinaya. adeer ama soo hel ama soo waay doorashada reerkiina ay kaa gashay, doorashada dowlad goboleedkaada ay kaa gashay, hadday kusoo saari waayaan iyo hadday kusoo saaraanba, xataa guddiga oo hadda muxuu siidka kore ah ma ahay 8 qof ee loo magacaabay Hiir Shabeelle ayaa xaq iigu leh inay muxuu ahay ay iga caawin karaan wax walba. Marka roobka da-ayaanka aanka qarqaraya
laakiin dhowr bilood ka hor dalay siyaasada u taqaanay federaalka maamul goboleed, marka hadda waxa leedahay si xudana saxan
hadda dalay siyaasadeed waa lagu qasbin yahay soo iigana ma xukumaana soo Hiir Shabeelle ima xukunto soo ima xukunto madaxweynaha dowladda federaalka iyo fulintiisa hay'adiis ayar dafiri dan ma aha heshiiska la gaariyaa sidaa heshiiska la gaaray ayaa waxaa in doorashada dad banaa leer doorashada dad maxaa loo doorashada doos maxaa loo dhiibay
laakiin waa diidan adigu
may mid doos maxaa loo dhiibay ana mid doos aan rabay doorasho toos aan rabay handan way doorasho waan galayaa handana sidii muxuu ahaay aan dadkayga ku qalqaashado sidaan walaalahayga aan doorasho ugu raaso ana raasanahay laakiin marna ma ogoli intana u socomayna meeshii aan taagnaanayna intana loo hore ii gadaal minna meeshii aan taagnaanaya xaliimiri anaa diidi doorashadii oo tooskeed anaa diidi wax walba anaa diidi waxaas mashqaynaya bulshada rayidka walaalkay diini uu xibinta ka yahay ay ruuxooda carqalada iyo idhibka jiray qayb ka yihiin anaa cadaynay weli ma aragtay bulshada rayidka oo dowladda federaalka wax ku taageerayso beesha caalamka iyo dadkan la sheegay dadka laptopyada garabka u saaran yahay maalin walba dadka keenay kamid yihiin waa anaa arkay bulshada rayid markaad qabato aad maxaad qoroysaa maxaad biis ku tahay bulshada rayidkan aan biis ku ahay ku leeyahay bulshada rayidda beesha adeeg ka soo jeed bulshada rayidda ilaahay bulshada qof aan xil hayna liirada qof xil haya oo adduunyada u shaqo tagay oo NGO yale oo lacag ka raasinaya kuma jirto
horta aniga halkaas waxa iga muuqata horta xildhibaanku ma aaminsanaa dowlad wanaag wax la yiraahdo iyo sareynta sharciga midna in macnaha bulshada rayidku ay ummadda ugu fadhiisana isaga hadda wax ixtiraama u haya ma laha oo wuxuu leeyahay yani waa dad maaragtay danashashay ka shaqeeya dadka aada aragtay hadda brofesoorka nagala joogo imise arday ayuu soo saaray soomaaliyeed oo hadda dowladda u shaqeeya bulshada rayidka odayaashiidoodu ka mid yahay yacni waxay baraan caafimaad ay ka shaqeeyaan samfal ay ka shaqeeyaan gargaar ay ka shaqeeyaan wax alla waxa ay bulshadu wanaag leedahay bulshada rayidku wanaag leedahay ma rabo inuu sheego 4 qof oo NGO-ley ah oo aan hayn weliba nambarka ugu yar anigu NGO ma qabo brofesoorka NGO ma qabo mogta shakhsiyaad suuqa socdo hadduu nagu tiinbaraynaya de mogta
waxaan
qabana anaga ku sheegina dhegeyso aniga fiiri anigu kula jooga anigu horta rugta ganacsigaan ka soo galay hadduu isleeyahay ninkaanu NGO leeyahay rugta ganacsigan ka soo galay rugta ganacsiguma NGO leeyahay ha laga qoro xildhibaanka hal weydiiyo ninkaanu jaamacaddiisu ka soo galay jaamacaddiisu Muqdisho ma NGO ah marka horta waxa waa inaad u gafto yacni bulshada rayidka u gafto weliba shacabkaad marin habaabiso
waxa waye hadaan
kuu sheegay waxaan ku yiri dadka xirfadlayaasha ah oo macalimiinta ah oo saxafiyiinta ah oo looyarada ah oo shaqaysta oo ganacsada oo isu tagay oo danta guud inay ka shaqeeyaan ku heshiiyey ayaa bulshadaliyiraa ayagii oo dadkii mihinada lahaa xirfada lahaa shaqaysanayd rabtaa inaad sumcadda ka disho si aad maaragtay siyaasadan musuq maasuq iyo corruptionka u difaacdo waxaan aaminsannahay arrinkaas inaad apology ka bixiso
qoraxbadan
run ahaantii waxaan leeyahay waa si fiican ma taqaan waa dood fiican oo aad iyo aad lays la doodo aniga waxay ila tahay inaan xagga xalka ka aadno maadaama waqtiga aniga xalka waxa uu ku jiraa in heshiiskii ay gaareen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada sideed in loo fuliyo laga ilaaliyo wixii biyadaysa keenaya in loo sameeyo habraacyo oo hoolseed oo fulineed oo laga rabo xukuumadda federaalka in iyadu la timaado ilaa mabaadi' guud bay wada gaareen iyo laakiin in laga dhigo wax yacni xoogaa u dhawaan kara hufnaanta u dhawaan kara waxaana qayb weyn ka noqonaya qaybta aan ishaaray bulshada rayidka qaybtee ka ahayd in la xoojiyo waxaa ka mid ah midiyaga in access la sameeyo waxa yaraanaya marka cabsida iyo corruptionka yaa yaraanaya ma dhahay waa baaba'aya laakiin wuu yaraanaya xoogga in la saaro lagana ilaaliyo wixii dibdhac u keenaya wixii dibdhac u keenayo in lagu laga ilaaliyo oo wax wada ogola la sameeyo ugu dambeyn waxaan isleeyahay heshiiskadan iyo waxaan dhacayna in loo arko heshiisyo marxaladan looga gudbaayo ee sidii la rabay boqolkiiba boqol inaysan ahayn marka dad khaasa ku heshiiyey marka inaan annaga taasaan usoo dhaweynay mid nabdoona inay noqoto marka taa in xoogga la saaro
waxaan rabaa inaan xusuusiyo saaxiibada dood igula jira hadda aniga doodaydu waxay ku salaysan tahay heshiiskii siyaasadeed ayuu la gaaray ayaa la jebiyey waa tusaxil dhibaanka qodobka ku qoran halkan wuxuu leeyahay qofka guddiga noqonaya waa inuu qof dhilxaadaya waana inuu bulshada dhexdeeda sumcad ka leeyahay shaqaalihiina soo qorta heshiiska kuma jirto waxaan ku haysanaa bulshariyad ahaan waxa waaye wixii ay ku heshiiyeen wixii ay ku heshiiyeen wax ka saxiixeen oo madaxweynaha iyo cid walba ay saxiixday ayay jebiyeen
waa mahadsan yahay qodobka afaraad wuxuu leeyahay heshiiskaas guddiga la xulaayo waa inuu yahay guddi hufnaan leh muxuu ahay dadka muxuu ahay halbeega u ah dadka wanaagsan in laga soo xulo waay dadka hadda lasoo xulay dad xun waaye aniga ma dhahay sababtoo ah waa dadka hadda meesha jooga
may
madax banaani kuma jirta aqri adiga qodobka afraad ana waa aqri
qodobka labaad wuxuu leeyahay waa in uu yahay qodob qof dhexdhexaad ah bulshada dhexdeedana sumcad ku leh qodobka afraad akhrisana wuxuu ka hadlayaa inuusan siyaasad ka madax banaan yahay waa laba qodob markii hore aan kuu sheegay inay saddex qodob
tahay anyway hal shay aan rabaa
qof
maalinkale ka doodayna qodobkooda iyo xilbandaha waqtiga kaa qaaday qodobkaas lag waxaan rabaa qodobkan
madaxbanaanta iyo dhammaan qodobada meesha ku qoran muxuu ahaa tilmaamaya guddiga qaabka ay ku imaanayeen waxaa weeye dadka hadda maanta jooga waa dad soomaaliya waa dad hufan waa dadkan dadka dhexdhexaadka u ah waaye waan dad lasku keensaday
waxaadowladahaba
keensadaywaaba tii horeba waa ku jireen dowladdii labada kun iyo lix iyo tobankii waa ku jireen kabax hadda waxaa la samayn karaa waxaa weeye doorashadeena iyo masayrkeena ama arrimo bulsho aan ahaano ama xildhibaana dad doonaya aan ahaano ama siyaasiyiin aan ahaane masayrkeena waxaan u dhiibanay dowlad goboleedyaday waxaan u dhiibanay dowlad goboleedana iyo dowladda federaalka masayrkeena uduba
fadhiisanaywaxaan
ku qanacsanaana
guud ahaan intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkood ka dhagaysanayseen idaacadda v o a barnaamijka waxaa marti noogu ahaa xildhibaan daahir amiin jeso oo ka tirsan golaha shacabka diini maxamed diini oo ka tirsan bulshada rayidka iyo brofesor limaan ciise oo aada u daraasiya siyaasadda soomaaliya si dhuun ula socday xaaladihii ugu dambeeyey gaar ahaana arrinta doorashooyinka dhammaantiin aad baad umahadsantihiin
aad buu u mahadsan yahay wariyaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle oo faaqadaada toddobaadka nala socodsiinayay
haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa magaalada london noogu soo diyaariyey wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
dhowaan waxaa ku dhintay israa'iil dhaktar saa'ib erekaat oo ahaa weji afartankii sannadood ee u dambeeyey toosh ka ifaya u ahaa siyaasadda falastiin isaga oo 56 jir ah ayuu u dhintay xanuunka covid-19 ee uu coronavirusku keeno erekaat waxa uu qayb lixaadle ka ahaa wadahadalladii muddada dheer socday ilaa iyo iminkana socda ee lagu doonayey in mar uun heshiis waara ay wada galaan falastiin iyo israa'iil waxa uu ahaa afhayeenka falastiiniyiinta muddo 30 sannadood ka badan barnaamijkeena amuuraha islaamka dhegeystayaal waxa aynu toddobaadkan kusoo qaadanaynaa taariikhda muwaadinkaasi qaybta uu ku lahaa wadahadalladii muddada dheer u socday labadaasi dhinac iyo sida ay israa'iil u qiimeysay geeridiisa kadib qoraal rasmi ah oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha falastiin maxamed cabaas ayaa waxaa lagu sheegay geerida ninkaasi inuu ahaa walaal iyo saaxiib ka dhintay Falastiin ayna tahay meel ku banaanaatay. Marxuumka xanuunka uu ku dhintay waxaa ku sii kordhiyay taariikhdiisa caafimaadka iyadoo oo sanadkii 2017 sambabada laga qalay. Haddaba kuma ayuu ahaa Dr. Saaib Erakaad waxa taariikhdiisa oo gaaban iga sheekeeyay Dr. Sacad Sheikh Cusmaan Nuur oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka oo degan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Saaib Erakaad wuxuu ahaa nin naftiisa runtii u huray inuu u shaqeeyo dadkiisa qadiyadan leedahay qadiyada Falastiin. Wuxuu wax ku bartay reer galbeedku wax ku bartay oo masteriska Mareykan buu ka qaatay, PhD-dana wuxuu waa doctoraga wuxuu ka qaatay England buu ka qaatay. Intii uu shaqeynayay markuu weliba joogay Yaasir Carafaad noolaade dhalinyaradii buu ahaa magaaladaasa soo kacday ee runtii la shaqeynaysay buu ahaa, si wanaagsan buu shaqeeyey. Markii dambena waxaaba laga dhigay ninka u dhexeeya magaaladaasa dhaqdhaqaaqa Falastiin iyo dowladda Yuhuud ee sida loola hadlayay iyo wixii dibadda ah. Dad badan ayaa aad iyo aad ugu heli jiray oo jeclaa oo ninkaasi waa dagaal, waa nin dagaalyahana, waa nin waxgarada, waa yani intuu kari karayo qadiyada inkastoo mushkiladeedu ay fara badan tahay, haddana nin wax taray weeye. Haddaad eegto magaranaysaa taariikhda waxa weeye intii ilaa magaranaysaa kasoo qaad shirkii Oslo ee layidhi aan laba dowladood dhisno, mid Falastiin iyo mid Yuhuudu leedahay oo dabadeedna halka iyana Quudusna bal dhexdeeda ha taalo, yacni raggii aad iyo aad ugu shaqeeyey buu ahaa midkaasi inuu meel maro, laakiin Israa'iilna diyaaru ma ahayn. Isagana markii dambe hadallan laga sheegay waxaa dad badan ayaa dhaliilay yelkadeeda intuu tarayay isagu tar wuxuu qabanayana qabay.
Erakaad waxa uu markhaati ka ahaa dhacdooyin qalalaase ahaatan iyo markii uu 12 jirka ahaa, sida ay warbaahinta oo ka faalootay taariikhdiisa ay sheegtay. Waana markii ugu horeysay ee dubaabadaha Israa'iil ay gudaha u galeen magaaladii uu ku dhashay ee Jeriko sanadkii 1976 waxa uu goobjoog ka ahaa dagaalkii socday 6 caanamaal ee keliya, laakiin bedelay taariikhda bariga dhexetan iyo waagaasi. taasi waxa ay saameyn ku yeelatay noloshiisa tan iyo intii uu xaq u yimi. Erakaad wuxuu sheegay inuu ku qasbanaaday inuu si dhaqso ah ugu koray ku hoos noolaanshaha Israa'iil ee daanta galbeed. 13 jir ayuu ahaa markii ugu horeysay ee la xidho. Maxaa haddaba ka mid ahaa guulihii ugu waaweynaa ee uu gaaray intii uu ku howlanaa garnaqsashada Falastiiniyiinta ee dadaalka ay ugu jiraan inay helaan dal la yidhaahdo Falastiin? Waa kan mar kale Dr. Sacad Sheikh Cusmaan Nuur.
waxaana wixii uu karayay uu isku dayey, kalidii ma ahay dad badanina waa kula jireen dagaalka iyo hawsha. hase ahaatee Israa'iil dowlad Mareykan la yidhaahdo ayaa daba taagan oo gacan siinaysa reer galbeedkuna sidaasay ku raaceen. wixii uu isagu islahaa dee magaranaysa Gaad wuxuunbay ahayd bal horta iminka arintan aan geyno in laba dowladood oo meeshii jooga la sameeyo. Falastiiniyiin badan baa ku ceebeeyey midkaa isaga. hase ahaatee dadka saan u fikiraya waxay yidhaahdeen war maanta waxa qadiyadu halkay taagan tahay, meel taa dhaanto oo la geynaya ma jirta, isagana ka daaya gawdhiska, inaguna aanu ku dhaqaaqno shaqada.
Erakaad labada dhinacba waa Falastiin iyo Israa'iil marar badan waxa uu kala kulmay eedeymo. Israa'iil waxay ku eedeyn jirtay inuu ahaa xagjir iyo kala qaybiye, halka ay Falastiiniyiintuna qaar ka mid ahay ku tuhunsanaayeen inuu ka tanaasuli jiray xuquuq badan oo ay lahaayeen. maxay haddaba Israa'iil ka tiri Erakaad? Waa kan Maxamed Caalim oo ka faallooda arrimaha caalamka.
Professor Saaib Erakaad oo 30 sannadood ku jiray wadaxaajoodka Israa'iil iyo Falastiin, qodobka ugu muhiimsan ee markori dowladaha ee Israa'iil oo dhan ay ka midaysnaayeen, isagu markas wuxuu aaminsanaa oo reer Israa'iil ku naceen in la helo dal ee Falastiin leedahay. Heshiisyo badan buu u maray, kii Oslo u maray, kii Washington 2000 buu u maray, kii Jordan iyo Falastiin buu u maray. Wuxuu ahaa nin dhalinyara oo ku koray xilligii mataqaana 1955-kii bariga Jerusalem. marka maadaama uu aaminsanaa in la helo, taas nacayb badan bay u keentay. Tan labaad, wuxuu kaloo dhaleeceyn jiray gacanka hadalka ee Israa'iil ku wado qaxootiga reer Falastiin ee Libnaan degan, xasuuqi ka dhacay 2002-yanin, xasuuqi joogtada ahaa ee lagu sameyn jiray madaxda Xamaas, cunaqabateynta la saaray Gaza, oolii lacag tobanta qaar waxaasoo dhan uu taageeri jiray. Waxa uu habeenii maalin taagnaa saxaafadda reer galbeedka, wuxuu saaxiibo badan ka kasbaday ururka jaamacadda carabta, ururada AU-da, United Nationka. Taasi nacayb badan ay keentay. Wuxuu ahaa nin diblomaasi ah, wuxuu ahaa nin waraaqaha u qoray Yaasin Carafaad iyo Maxamuud Cabaas oo mar la taliyo ahaa. Marka taasi waxay keentay inuu nacayb badan kaga helo dadka Israa'iil, in isaga la baaro, in gurigiisa la baaro, in uu qalbiyada Israa'iiliinta qoyo socodka uu soo jeediyo.
Allaha u naxariista Erekat waxa uu ahaa qofka wejigiisa loogu aqoonta badan yahay warfaafinta Falastiiniyiinta muddo dheer, waxaanu ka mid ahaa saraakiisha sare ee ka qayb gashay ganacsiyada qadiyada Falastiin. Waxa kale oo ahaa qofka ugu badan ee la hadla warbaahinta caalamka. Waxa kale oo uu la taliye u ahaa Yaasir Carafaad iyo madaxweynaha Falastiin ee iminka Maxamuud Cabaas. Mid ka mid ah dhacdooyinka aan la ilaawin ee uu sameeyey waxaa ka mid ahaa inuu shirkii Madrid ee sanadkii 1999 uu ku adkaystay inuu xidho koofiyadda calaamada halganka Falastiin lagu yaqaano. Geesinimo ayay ugu muuqatay dad badan oo reer Falastiin ah, laakiin go'aankaasi shirkii khalkhal ayuu geliyey. Laba sanadood kadibna kama uu soo qayb galin shirkii Oslo ee dalka Norway.
Aad buu mahadsanyahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijka Muuraha Islaamka.
Balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Caashi Ibrahim Aadan.
Shiinaha ayaa jimcahan u hambalyeeyey madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden iyo ku-xigeenka la doortay ee Kamala Harris. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Wang Wenbin ayaa hadalkan ka sheegay kulan xog wareysiyo maalinle ah. Waxaan hambalyo u direynaa Mr. Biden iyo Ms. Harris, ayuu yiri Wenbin. Waxaan la soconnay falcelinta ku saabsan doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee dadka Mareykanka iyo beesha caalamka labaduba, ayuu yiri isagoo aan faahfaahin ka bixinin dib u dhaca dalkiisa. Waan ixtiraameynaa doorashada dadka Mareykanka. Dhanka kale, waxaan fahamsannahay natiijada doorashada Mareykanka in lagu go'aamin doono iyadoo la raacayo sharciyada iyo nidaamka Mareykanka, ayuu yiri Wenbin. Biden ayaa la saadaalinayaa inuu noqdo madaxweynaha Mareykanka bisha January 20-keeda iyadoo lagu salaynayo wax loo arko inay tahay hoggaan aan laga gudbi karin tirinta codadka socda ee laga soo bilaabo doorashadii November 3-deedii.
Aad baa u mahadsantay Caashe Ibrahim Aadan oo warka caalamka inala socodsiinaysay. Halkaasi aad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Guud ahaan dhegaystayaal, idaacaddayadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Sahre Ciidla Nuur iyo Ibrahim Xasan Daanduray waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo jimco barkadeed.
Waa faallan ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Ciidamada sida gaarka u tababaran ee Mareykanka ayaa si guul leh waxay u soo badbaadiyeen muwaadin Mareykan ah oo ay afduubteen koox raga oo hubaysanaa dalka Nigeria, iyagoo hoos ka xariiqay sida ay ugu go'an tahay Mareykanka inuu ilaaliyo muwaadiniintiisa adduunka. Howlgalkaasi ayaa waxaa lagu sii daayay beeraley 72 jir ah oo qoyskiisa kula noolaa dalka dariska la ah Nigeria ee Niger, isaga oo laga wata beertiisa, waxaana afduubayaasha IBS ay ka dalbadeen madax furasho. Mareykanka waxa uu la shaqeeyey dowladaha Nigeria iyo Niger labadaba si loo gaaro badbaadinta si degdeg ah oo aan waxyeelo militari kasoo gaarin. Afhayeenka hoggaanka Pentagonka Jonathan Hoffman ayaa bayaan waxa uu ku yiri, waxaan u mahadcelinaynaa taageerada saaxiibadeena caalamiga ah ee howlgalkan fuliyey. Mareykanka waxa uu sii wadi doonaa inuu ilaaliyo dadkeena iyo danaheena meel kastoo adduunka ah. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ammaanay howlwadeennada iyo haweenka howlgalka fuliyey mar uu la hadlayay saxaafadda.
I want to thank the special forces. It was a tremendous event. It was something that had to get done.
Waxaan rabaa in aan u mahad celiyo ciidamada gaarka ah. Waxa ay ahayd dhacdo aad u wanaagsan. Waa mid ay ahayd in la sameeyo, maxaa yeelay waxay ku ciyaarayeen muwaadiniin Mareykan ah. Ma ogolaan karno intaasi ay dhacdo.
Agaasimaha xarunta kahortaga argagixisada ee qaranka Chris Miller ayaa waxa uu ku muujiyey dareenkan Twitter-kiisa. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in Mareykanka ay ka go'an tahay in si nabad ah ay ku soo laabtaan dhammaan muwaadiniinta Mareykanka ee la afduubtay, wuxuuna ka mahadceliyey geesinimada iyo kartidaan caadiga ahayn ee ciidanka Mareykanka iyo taageerada Sirdoonka. Dadaalada diblomaasiyiinteena iyo xirfadlayaasha ayaa muwaadinka la tuubtay ee lasoo badbaadiyey waxa uu la midoobi doonaa qoyskiisa. Marnaba ma dhici doonto qof Mareykana oo afduub loo haysta, ayuu yiri Pompeo. Taasina waxay ahayd faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.